Evangelium secundum Lucam, caput decimum sextum. Dicebat autem et ad discipulos.
Homo quidam erat dives, qui habebat vilicum, et hic diffimatus est apud illum, quasi dissipasset bona ipsius. Evocavit illum et ait illi, quid hoc audio de te? Rede rationem vilicationis tue, iam enim non poteris vilicare. Ait autem vilicus intra se. Quid faciam, quia dominus meus aufert a me vilicationem? Fodere non valio, mendicare erubesco. Scio quid faciam, ut cum amotus fuero a vilicatione, recipiant me in domus suas. Convocatis itaque singulis debitoribus domini sui, dicebat primo, quantum debes domino meo? At ille dixit, centum cados olei. Dixique ili, acipe cautionem tuam, et sede cito, scribe quinquaginta. Deinde ali dixit, tu vero quantum debes? Qui ait centum coros tritici. Ait ili, acipe literas tuas, et scribe octoginta. Et laudavi dominus vilicum iniquitatis, quia prudenter feciset, quia filii huius seculi, prudentiores filiis lucis in generatione sua sunt. Et ego vobis dico, facite vobis amicos de mammona iniquitatis, ut cum de fecerit, recipiant vos in eterna tabernacula. Qui fidelis est in minimo, et in maiori fidelis est, et qui in modico iniquus est, et in maiori iniquus est. Si ergo in iniquo mammona fidelis non fuistis, quod verum est quis credit vobis? Et si in alieno fideles non fuistis, quod vestrum est quis dabit vobis? Nemo servus potes duobus domini servire, aut enum unum odiet et alterum diliget, aut uni adherebit et alterum contemnet. Non potestis Deo servire et mammone.
Audiebant autem omnia ec farisei, qui erant avari, et deridebant illum, et ait illis.
Vos estis qui justificatis vos coram hominibus. Deus autum novit corda vestra, quia quod hominibus altum est abominatio est ante Deum. Lexe profete usque ad Ioannem, ex tunc regnum Dei evangelizatur, et omnis in illud vim facit. Facilius est autum celum et terram pretirire, quam de lege unum apicem cadere. Omnis qui dimitit uxorem suam et ducit alteram, mecatur, et qui dimissam a viro ducit, mecatur. Homo quidam erat dives et induebatur purpura et biso, et epulabatur cotidie splendide. Quidam autem pauper nomine Lazarus jacebat ad januam eius uceribus plenus, et cupien saturari de his, quae cadebat de mensa divitis, sed canes veniebant et ligebant ulcera eius. Factum est autem, umoreretur pauper, et porteretur ab angelis in sinum abrahe. Mortus est autem et dives, et sepultus est. Et in inferno elevans oculos suos, cum esset in tormentis, videbat Abraham a longe, et Lazarum in sino eius. Et ipse clamans dixit, Pater Abraham, miserere me, et mite Lazarum, ut intingat extremum digiti sui in aquam, ut refrigeret linguam meam, quia crucior in hac flamma. Ad dixit Abraham, Fili, recordare quia recipisti bona tua in vita tua, et Lazarus similiter mala, nunc autem hic consolatur, tu vero cruciaris. Et in his omnibus inter nos et vos caos manium firmatum est, ut hi qui volunt hinc transire ad vos, non possint, neque inde ad nos transmeare. Et ait, rogo ergo te, Pater, ut mitas eum in domum patris mei, habeo enum quinque fratres, ut testetur illis, ne ed ipsi veniant in locum hunc, tormentorum. Ait autum Abraham, habent Moisen et profetas, audient illos. At ille dixit, non Pater Abraham, sed si quis ex mortuis irit ad eos penitentiam agent. Ait autum ili, si Moisen in profetas non audiunt, neque si quis ex mortuis resurrexerit credent.